Takže podobenství o vdově a soudci. Nevím jak vás, ale je takové pro mě velmi zarážející, jak pán Ježíš tady dává do kontrastu nebo do protipolů člověka, který je bezohledný, arrogantní, nespravedlivý, prostě vůbec nic ho nezajímá, z Boha si nic nedělá a z lidí taky ne, na jedné straně, a pána Boha na straně druhé. A říká, jak ten soudce reaguje na stálé naléhání, dá se říct i modlitbu, o co dříve bude jednat dobrý Bůh. Ale na konci zaznívá něco, z čeho mě osobně trošku běhá mráz po zádech. Nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. Taková trošku až děsivá otázka. Pán Ježíš Kristus zaslíbil, že přijde. Bible. Zjevení 22. kapitola čteme. Ano, přijdu. Brzo. A odpověď? Amen. Přijď, pane Ježíši. Dokonce i různé církevní sbory mají ve svém názvu Maranata. Pane, přijď. A náš život křesťana spočívá v tom, že očekáváme tento druhý příchod. Hele, přijdu brzo a blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy, říká také kniha Zjevení. Nebo hele, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. To není strašení. To je realita Božího slova. Pán přijde, nikdo neví kdy, jenom Otec v nebesích. A říká, blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy. Základní činnost křesťana. Čekání, kdy přijde pán podruhé. Příprava na to, až pán podruhé přijde. Dnes od různých církví z různých míst slyšíme, jak je třeba přizpůsobit Boží slovo lidem tady na zemi, aby je neiritovalo. Aby v nich hned zpočátku nezbuzovalo odmítnutí, když jim řeknete, že jsou hříšní a že potřebují odpuštění. My jsme křesťané a musíme obrátit národ ke Kristu. Aby zde nastalo Boží království a abychom to naše křesťanství využili pro lepší kvalitu pozemského života. Určitě s tím máme každý zkušenost, že vztah s Pánem Ježíšem Kristem nám zlepšuje kvalitu života. Mám pravdu? Když nás chrání, když o nás pečuje, když nám žehná, dějí se každodenně nějaké zázraky. Možná ne takové, které ohromují lidé kolem sebe, ale určitě tady v nás, v naší mysli a v našem srdci, když nás Pán Bůh proměňuje. Když nám proměňuje pohled na různé situace, na člověka. Jsme vděční, že máme práci, jsme vděční, že máme společenství. Ale myslím si, že je nepochopením Božího království, pokud si někdo myslí, že království Boží zde je od toho, abychom se za pozemského života měli líp. Tak to není. Staň se křesťanem a budeš se mít líp. Křesťan přece není křesťanem proto, že se chce mít lépe tady, v tuto chvíli. Ale protože chce odtud pryč. Tento svět jednou zanikne. Zhoří. Kolikrát se dívá na internetu na různé fotky a videa, kde jsou záběry z Nového Zélandu, z Norska, ze Skotska, z různých částí USA. Nádherné přírodní scenérie. Až se vám z toho kolikrát tají dech. Neuvidím je nikdy na vlastní oči, všechny, možná některé. Ale to všechno jednou skončí. A představte si, že v tom Božím království, které připravuje pán pro svou církev, to bude úplně všechno
nádhernější, bohatší, úžasnější, co si člověk nedokáže představit. Křesťan se těší do takového Božího království. Ne, že si dělá tady na zemi nějaké svoje. My to svoje máme úplně někde jinde. Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy. A kdy přijde Pán, jak jsem říkal, to ví jenom Otec v nebesích. A musím vám říct, že když jenom pomyslím na to, že by to mohlo být třeba zítra, nebo pozítří, nebývá mi vždycky dobře. Protože v tom druhém kroku, v té druhé části si uvědomím, co ještě je třeba napravit, kolik času jsem promarnil, co nezvládám. A není dobré strašit, nutit člověka jít ke Kristu jenom proto, že má strach, nebo že mu naženu strach. Ale je dobré se zamýšlet nad svou připraveností. Jsem připraven, pracuji na tom, abych byl připraven. Je to nějakých 2000 let, co Pán řekl, že znovu přijde. 2000 let měřeno lidským pohledem. Ale i tak jsme jeho příchodu blíž, než byl třeba apoštol Pavel, než byli Konstantin a Metoděj, než byl Hus, Komenský. Jsme pořád každý dnem blíž a blíž příchodu Pána Ježíše Krista. Někdy si to neuvědomuju, jak se to blíží. Jak ta potřeba té připravenosti trošku jakoby stoupá. A Pán v našem textu říká, že víry bude málo, až přijde. Neříká to nikdo jiný, než sám Bůh. Bůh vždycky ví, co říká a ví, proč to říká. Bůh ví všechno. A ví, jak to bude. A já žiju v této době. Víry bude málo. Pane, mám víru? A jakou mám víru? Platí to slovo o mně nebo neplatí? Abych si tu otázku mohl odpovědět, tak musím jít do konfrontace s Božím slovem. Ne se slovem, které si přizpůsobím, ale se slovem, které je na obě strany ostré, který mi ukáže velice jasně milosti a moci Ducha Svatého, jak na tom jsem. A víra se podle slov Pána Ježíše Krista dá měřit dvěma způsoby. Ten jeden je, že se budu modlit za něco důležitého v mém životě třeba, nebo v životě někoho jiného. A ono se to stane. V Lukášovi v 11. kapitole máme podobné podobenství, kdy přišel k tomu člověku jeho přítel v noci a on neměl doma, čím by ho pohostil. Tak jde a buší na toho souseda a říká, prosím, dej mi chléb, dej mi pokoj, já už spím. Prosím, dej mi chléb, dej mi pokoj, je noc, prosím, dej mi chléb. A tak se stane něco, co by možná nikdo nečekal, nebo by se normálně nedělo. Ten soused, než by pořád poslouchal to ťukání, klepání, volání, tak jde a ten chléb mu dá. Stalo se. Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, stane a vyhoví mu pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řekněte této hoře, přejdi odtud tam a přejde. A nic vám nebude nemožné. Víra, která se měří, řekněme, v uvozovkách nějakou událostí nebo v uvozovkách nějakým zázrakem. Když se modlíte, aby se vyřešil nějaký spor s nějakým bratrem nebo sestrou a Pán Bůh promění moje srdce. Ne srdce toho bratra. A já to uvidím najednou v úplně jiných barvách. V úplně jiném světle. V tom božím, ne v tom svém. To je zázrak. A v tom podobenství, které máme před sebou dnes, mluví Pán Ježíš Kristus o jiné míře, kterou se dá víra v uvozovkách, prosím vás, to berte, měřit. A tato míra není velikost toho, co se má stát, ale věrnost. Jak dlouho na to jsem ochoten čekat? Čekáte rádi? Jak když přijdu někam a je tam fronta v obchodě, na úřadě, u doktora. Nebo když mám něco dostat a nevím, kdy to bude. Tak tam vždycky volám, říkám, prosím vás, kdy mi to pošlete? My ještě nevíme, my se ozveme. Fajn, kdy se ozvete? No, až to bude. Aha, a kdy to teda bude? No to my nevíme. To mě vždycky dostane. Zvlášť, když to potřebuji do určitého termínu nebo rychle. A když se bavíme o víře, možná je dobré si položit otázku, proč jsem křesťan? Proč jsem Kristovec? Někdo někdy řekl, jestli jsi věřící proto, že to je jedna z možností tvého života, jedna z možných cest tvého života, a ty jsi zrovna vybral z těch cest křesťanství, pak je jenom otázkou času, kdy si zvolíš zase jinou cestu. Věřícím Pána Boha zůstaneš jenom tehdy, jestli je to pro tebe ta jediná možná cesta tvého života. Jediná možná. Není nic jiného, nic lepšího, nic krásnějšího, nic, co by se dalo nahradit. Šimon Petr říkal Pánu Ježíši, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slovo věčného života. Není jiné cesty, i když to je cesta, která není jednoduchá. Křesťanství není lehké. Nejsme v něm sami. Pán Bůh nás v něm provází a žehná nám, ale je to cesta, kdy jdeme sami proti sobě. Kdy musíme sami sebe zapřít. Kdy musíme hledět neustále na kříž Pána Ježíše. My kážeme Krista ukřižovaného. Cesta, která je krásná v tom, že si připomínáme, že nás Bůh miluje, že nám dává všechno, co je pro nás nejlepší. Ale není to lehké. U koho bylo zase to na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá. Ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování, proto slovo hned odpadá. To je právě ten příklad, jestliže to pro mě není ta jediná možná cesta. Pro vdovu v tom našem podobenství to byla jediná možná cesta, že chodila neustále za tím soudcem a pořád ho otravovala, aby se jí dostalo nějakého zastání. Neměla jiný způsob, jak to dosáhnout. V každém izraelském městě měl být soudce nebo soudci, kteří řešili soudní spory. A židovská tradice říká, že ty nějaké finanční mohl řešit jeden soudce, když bylo vážnější, muselo těch soudců tam být víc. Většinou to byly tři. A vdova v těch dobách byla člověkem, který byl naprosto bezmocný. Ten osud vdov byl hrozný. Neměli nikde zastání a soudce na druhé straně měl moc rozhodovat. Když si to převedeme do současnosti, může se stát, že se jako boží dítě můžeš dostat do situace, že nebude nikdo, kdo by ti pomohl. Bůh ti neodpovídá a zdá se ti, že tě vlastně ignoruje. Že ignoruje tvoje modlitby, ignoruje tvoje prosby, ignoruje tvoje trápení, tvoje problémy, tvoje starosti, tvoje bolesti. Stalo se vám to někdy? Mně ano. Byl to hrozný pocit. Hrozný, když voláte k Bohu a nic. A Bible nám dosvědčuje, že se to v životě člověka může stát. Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Víte, kdo se modlil tento žálm? Král David. Může se něco takového v životě člověka stát? A v této chvíli naskakuje právě ta otázka, mám ještě nějakou jinou alternativu života? Mám něco jiného, kudy bych se mohl vydat? Jestli je křesťanství, Ježíš, jedna z možností pomoct si s těžkostí a mám pocit, že mě Bůh ignoruje, že se nic nemění, no tak zvolím další možnost. Tohle nefunguje, tak bude fungovat něco jiného. A když nebude fungovat to jiné, tak bude fungovat další. Bratr, který mě přivedl ke Kristu, odešel od protestantské církve a začal chodit k jehovistům. To se mu nelíbilo, tak přešel k mormonu. To se mu taky nelíbilo, tak se vrátil ke katolíku. A to se mu taky nelíbilo a řekl, ne, ta pravá víra je judaismus. Když jsme se naposledy potkali, tak mi řekl, ty věříš, že? Já vím, já jsem tě k tomu přivedl. Prosím tě, odpust mi, že jsem tě svedl z té pravé cesty. Že jsi mě svedl? Jo, Ježíš není mesiáš, to byl nějaký prorok. Bůh, Hospodin, ale Ježíš ne. A může tomu říkat cokoliv a on si stále stojí na svém. Je jenom otázkou času, kdy zvolí zase další alternativu svého života. Máš pocit, že tě Bůh ignoruje, že se nic nezmění? Je to kolikrát otázka času, kdy člověku dojde trpělivost s Bohem a s modlitbami. V té předchozí 17. kapitole se mluví o posledním čase, jak to bude vypadat před příchodem Syna člověka. A vypadá to, že bude opravdu velmi málo těch, kteří budou věřit v Boží dokonalost, v Boží dobrotu. A přitom Bůh dělá všechno proto, aby byla na zemi spravedlnost. I přesto, že kolem sebe vnímáme tolik špatnosti a násilí, Bůh nevynechal ani jedinou příležitost, ani jedinou možnost, aby udělal ve prospěch spravedlnosti a ve prospěch toho, aby na zemi bylo právo. Všechno. Věříme tomu? Protože dnes se stává, že i věřící člověk řekne nahlas, nebo si to myslí. Ten Bůh by mohl udělat víc, vždyť je Bůh. Vždyť má neomezenou moc. By mohl zasáhnout. U soudů se práva nedovoláme. Peníze hýbou světem. A já jako křesťan jsem nad tím rezignoval. Už se za to nemodlím. Protože to stejně lepší nebude. A nevadí mi si povzdechnout, Pane Bože, jak se na to můžeš dívat? Jak to můžeš dopustit? Naše prosby mají vždycky u Pána Boha šanci. Jeho ucho není zalehlé, ale jsou to takové prosby, pokud se jich předčasně nevzdáme. Je velice důležité, řekl bych zásadní, si být neustále vědomý toho, že si sice můžeme připomínat nádherná Boží zaslíbení, která v Bibli jsou napsána, ale na druhé straně nemáme nárok vůbec na nic. Nemáme vůbec mít ani náznak si pomyslet, že bychom si mohli před Bohem něco nárokovat. Bůh odpoví, kdy a jak uzná za vhodné. On ví, já ne, co je správné. Když vzpomenete na Abrahama, na jeho až drzé přimlouvání za Sodomu, co když tam bude v těch 10 000 aspoň 10 spravedlivých, Pane? Odpust, že se ptám takhle. Co když 10? Dobře. Když 10? Byl ochotný vyslechnout jeho modlitbu. A pak Abraham čekal na syna. Čekal. Měl ho zaslíbeného. měl zaslíbeno, že z jeho potomstva nebo jeho potomstva bude jako zrnek písku na mořském břehu, jako hvězd na nebesích. Ale syn pořád nikde. 80 let mu bylo pořád nic a pořád čekal. Možná mohl říct, pane, tak si ze mě asi děláš srandu, že? Sára se tak usmála, když přišel Boží posel a řekl jí, budeš mít syna, já syna, blázníš. V 80. Abraham došel naplnění modliteb a Bůh naplnil svá zaslíbení. A jedno ze zaslíbení Pána Ježíše Krista je, prosté a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Není zde napsáno, kdy bude na základě proseb dáno nebo otevřeno. Ale je zde jasně řečeno, že má předcházet prosba, hledání a tlučení. Je zde důležitý ten průběhový přítomný čas. Proste, hledejte, tlučte. Řečeno jinak, nepřicházejte k Bohu jenom občas, kdy je toho nečekaně a naléhavě třeba. Ale komunikujte se svým Otcem stále. Pán Ježíš tomu říká zůstávat. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, pročte, oč chcete a stane se vám. Pavel vyzývá, modlete se neustále. Stalo se vám někdy, že jste se modlili a žádná odpověď? Tak jste se modlili zase a zase nic. Tak zase a zase nic. Bratře, víš, já se modlím a Pán Bůh mi odpovídá. Modli se pořád, modli se, čekej na Pána. Modlím se už 2 roky a furt nic, už na to kašlu. Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu ve dne v noci volají, i když jim s pomocí prodlévá? Nezdávejte se, neochabujte, protože to má smysl. Je to k Boží slávě. Když se nemodlíme, tak budeme slábnout. Slovo ochabovat popisuje věřícího, který už nemá energii a ztratil všechnu odvahu. Asi víte všichni, jakou to vyžaduje odvahu, když se člověk modlí a nic se neděje. Má pořád odvahu doufat. Doufat, že Pán Bůh je blízko a Pán Bůh slyší a ví. Má odvahu procházet těmi těžkými věcmi, protože ví, že v tom není sám. I když Pán s pomocí prodlévá, ale on ví proč. Když je společnost jako hnící mrtvola, pak ovzduší, ve kterém žijeme, se pomalu znečišťuje a pak už zbývá jenom krůček, aby to ovlivnilo náš duchovní život. Pracujete v nevěřícím prostředí? Jak je tam? Jak se vám tam líbí? Když lidé kolem vás dělají různé věci, jsou sprostí jak dlaždiči, pořád slyšíte nějaké oplzlé vtipy a narážky a tak dále. A když se člověk nebude modlit a nebude blízko Bohu, tak potom najednou zjistí, že ho to prostředí začíná ovlivňovat. Ale když se modlí, tak najednou čerpá ten čerstvý vzduch z nebe a neochabuje a nestrácí tu sílu víry. Vždycky se modlete nebo neustále se modlete, to není o tom, abychom neustále opakovali nějakou modlitbu. Modlitba by se nám měla stát něčím přirozeným, jako je dýchání. Slyšel jsem to v kázání mnohokrát a moc se mi to přirovnání líbí. Uvědomujete si během dne, že dýcháte? Když zrovna neběžíte nikam, když nemáte průdušky, anebo když vás někdo nedrží pod krkem? Já vůbec. A přitom to pořád dělám. Pořád dýchám. Tak by tomu mělo být i s modlitbou. Mělo by se to stát přirozenou zvyklostí našeho života, atmosférou, ve které jsme neustále. Modlitba to je něco víc než slova, která vyplývají z úst. Je to touha našeho srdce, které stále touží po Bohu, i když neřekneme ani slovo. Takže modlit se bez přestání by se dalo říct jinak. Mít v srdci tak svaté touhy v souladu s Boží vůlí, že jsme vlastně pořád s Otcem ve spojení a prosíme o jeho požehnání. Bůh dává svým dětem, co potřebují, ne že ne. Každý den nám dává všechno, co potřebujeme. A dělá to způsobem, které oslaví jeho jméno. Vždyť, když přišli učeníci za Pánem Ježíšem a řekli, Pane, nauč nás modlit se, tak on říká, Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé. Buď oslaven tvé jméno. Ne moje jméno. Ne jméno nějaké církve. Ne jméno nějakého představeného. Posvěť se jméno tvé, Pane. Když se Boží lid modlí, je v sásce Boží jméno. Způsob, jak se Bůh stará o své děti, je svědectvím, že na Pána Boha se můžu spolehnout a že je možné mu věřit. Modlitba to není přemáhání Boží neochoty. Pane, ty pořád nic neděláš, tak se do toho opřu, aby teda něco udělal. Je to spoléhání na jeho nejvyšší ochotu. Vytrvalost v modlitbách není snaha změnit Boží úmysly. Ale my se přece modlíme, dokonce jsme to teďka i zpívali. Buď vůle tvá. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Modlíme se, aby byla jeho vůle. Pán Ježíš učil své učedníky, ať je tvoje vůle. A proč tedy? Když se modlím a nic se neděje, tak jsem z toho špatný, že se nic neděje. Třeba je to právě Boží vůle, aby se určitý čas nic nedělo. Abych se něco naučil, abych něco pochopil. Pane Ježíš v tom podobenství o té vdově a soudci neříká, že Boží lid je jako ta vdova. On vlastně řekl pravý opak. Jelikož nejsme jako ona, měli bychom se o to víc modlit. Když ta chudá vdova dostala od toho sobeckého soudce to, co po čem toužila, o co víc toho, co je správné, dostanou Boží děti od laskavého Otce v nebesích. Já bych vám na závěr chtěl předložit takové protiklady, které v tom příběhu jsou, na základě kterých si tak nějak víc sám uvědomuji tu Boží lásku a Boží milost. Tak zaprvé ta žena byla cizinka, ale my jsme Boží děti a Bůh se o své děti stará. Ta vdova se k tomu soudci nemohla dostat přímo, ale Boží děti mají otevřený přístup do Boží přítomnosti. Mohou přijít kdykoliv s prosbou o pomoc a o to, co potřebují. Za druhé, ta žena neměla u soudu nějakého známého, který by jí tam protlačil, který by jí pomohl, který by se jí zastal, který by pomohl ten její případ zařadit do pořadí a došla na ní řada. Všechno, co mohla dělat, bylo neustále chodit a neustále toho soudce otravovat. Útočit na něho. Tam je dokonce napsáno v jednom překladu, že ten soudce říká, radši vyhovím, nebo mi dá pár facek. Když se však modlí křesťané, mají v nebi spasitele, který je přímluvcem, který je veleknězem a který nás zastupuje před Božím trůnem. My máme u Boha přímluvce. Když se modlíme, můžeme otevřít Boží slovo a přivlastnit si mnoha zaslíbení. Ta vdova neměla nic, čeho by se mohla chytit. Snažila se toho soudce přimět, aby nějakým způsobem zasáhl, aby se začal zabývat tou její záležitostí. Neměla žádné zaslíbení, že by jí řekl, počkej půl roku, počkej, jednou na tebe dojde řada. Neměla vůbec nic. My máme Máme nejen Boží spolehlivé sliby, ale máme i Ducha Svatého, který nám pomáhá se modlit. A ten největší protiklad je v tom, že ta vdova přišla na soudní dvůr, zatímco Boží děti předstupují před trůn milosti. Měla jen svou chudobu. A my? Co máme my? My máme k dispozici všechno. Máme k dispozici Boží bohatství. Máme k dispozici nový život v Pánu Ježíši Kristu. Ale když se nemodlíme nebo nebudeme modlit, tak na tom duchovně budeme jako ta žena. A když člověk nevidí tady tyhle protiklady, tak má možná někdy pocit, že musíme Boha přesvědčit, nebo ho musíme uplatit, nebo ukecat, aby na naše modlitby odpověděl. Ale Bůh není jako ten soudce. Bůh je milostivý otec, který pozorně vnímá každé naše volání, je štědrý ve svých darech, ví o našich potřebách a když voláme, je připraven odpovědět. Jediný důvod, proč ten soudce té vdově odpověděl nebo vyhověl, byl, že by ho nakonec umořila a možná, nevím, sfackovala, nevím. Bůh odpovídá na modlitby pro svou slávu a pro naše dobro. Bůh není rozmrzelý. Když za ním budete chodit každý den s tou samou věcí, on nebude z toho rozmrzelý. Nebude, už je tady zas. Bůh se raduje, že na něj takhle spoléháme, že mu důvěřujeme. Jak si tedy vysvětlit, že odpověď na modlitby nepřichází většinou hned, zejména když Pán Ježíš říká, že se jich zastane brzo? Víte, Boží prodlení to není výrazem nečinnosti, ale řekl bych, že to je výrazem přípravy. Že Bůh na modlitbu vždycky odpovídá. Jinak by v Bibli nebylo napsáno, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Bůh pracuje skrze všechny věci a použije je tak, aby sloužili jeho záměru. A on někdy odpovídá na modlitby, ale protože my tu představu máme úplně jinou, tak to nevidíme. Ten soudce v podobenství byl natolik bezcitný a bezcharakterní, že nebral v úvahu Boha ani člověka. Přesto však těm vytrvalým prosbám vdovy vyhověl. Proč bychom tedy měli my přestat volat k Bohu a před druhými ho tak činit ještě bezcitnějším a nespravedlivějším, než byl ten soudce? Stalo se vám někdy, že za vámi přišel třeba bratr, sestra a řekla vám, já už si nevím rady, já se modlím tady za tuhle věc tak dlouho a nic. Pořád se nic neděje. Už se modlit nebudu. Už to vzdávám. A vy jste řekli, ne, vytrvej. Ne, nebudu. Ne, vytrvej. Ne, nebudu. Potkáte se s ní za nějaký čas, tak co? No ještě jsem to zkusila a pořád nic. A najednou v člověku začne hlodat takový červíček pochybností. Proč ten pán té sestře nepomůže nebo tomu bratrovi? Najednou se vám stane něco podobného. A tak si řeknete, no ale to asi nemá cenu se modlit. Pak se bavíte s nějakým nevěřícím, on řekne, ty jsi chodil do kostela, chodil jsi do církve a už tam nechodíš. Proč? No, protože, víš, myslel jsem si, že mi Bůh pomůže a nepomohl. Tak si říkám, jestli to opravdu je pravda, že Bůh je. Neříkal bych to, kdybych to nezažil. Pak s takovým člověkem mluvíte a ten člověk neslyší a nevidí. A pak se vrátí k životu, který žil předtím, než mu vydal svůj život. K alkoholu, k drogám, k životu pod mostem, který skončí smrtí. Poslední doba nebude doba velké víry. Najde syn člověka na zemi víru, až přijde. V době Noého bylo zachráněno kolik? 8 lidí. Ze Sodomy a Gomory kolik? 4. A jeden z nich zahynul cestou. Jaká je moje víra? Jaká je tvoje víra? Je pro nás cesta, život s Bohem, tou jedinou možnou alternativou? Je pro nás modlitba tou každodenní přirozeností? A tak vám pravím, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Bože svatý, chceme ti vzdávat díky a chválu. A současně tě sám musím prosit za odpuštění, že člověk má někdy, že já mám někdy představy o tom, jak naplňuješ modlitby úplně jiné. A děkuji ti za to, že můžeme v písmu číst i takováto podobenství, přemýšlet nad nimi a připomínat si, že tady nejsme od toho křesťany, aby si jednal a odpovídal na naše modlitby podle našich představ. Ale že jsme tady od toho, aby bylo oslaveno tvoje jméno, abychom ho mohli oslavit a uměli tak spoléhat na tebe. Ty jsi trpěl za nás, místo nás, na kříži. A nám je, pane, někdy tak za těžko projít nějakou těžkostí a starostí, i když s tvojí pomocí. Pomoz nám, prosím, abychom mohli na tebe spoléhat, abychom měli to odvážné a statečné srdce, které se i přes různé těžkosti vždycky upíná k tobě a ke tvé pomoci. Protože tvoje pomoc je vždycky včasná a pravá. A požehnej nám, abychom mohli jako tvoje církev být tvým světlem. Abychom mohli jeden druhého podpírat a potěšovat. Abychom byli jeden druhému pomocí, aby nám nebylo nikdy za těžko se za sebe vzájemně modlit, nést se, přinášet svého bratra či sestru k tobě, aby ty ses oslavil v našich životech a v našem společenství. Amen.